Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 19 октябрь, якшембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Азатлыкта. Башкортстандан атналык күзәтүү. Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты киләсе форумга һәм җан исәпкә әзерлекне башлады. Бу эштә аларга хакимият вәкилләре дә булыша. Сталинга каршы оешма төзегән яшь үсмерләр язмышы. Татар диссидентлары турында тарихи сәхифәне дәвам иттерәбез. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Әлегә Азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ президенты Бушның элекке дәүләт секретары Колин Пауэлл демократ Барак Обаманың президент булуын яклый. АКШ һәм Европа берлеге җитәкчеләре дөнья финанс кризисенә каршы чаралар турында сөйләшү өчен саммитлар үткәрергә килеште. Ингушетиядә хәрби каруанга һөҗүм нәтиҗәсендә үлгәннәр саны хәзер 3-кә җитте. Яраланганнарның берсе үлде. Пакистан хәрби эшкычлары сугышчыларны утка тотып, Талибан яклы 60-лап сугышчыны үтерде дип хәбәр ителә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. АКШ президенты Джордж Бушның элекке дәүләт секретары Колин Пауэлл демократ Барак Обаманың президент булуын яклау турында белдерде. Пауэлл бер телевизион тапшыруда Гырак сугышына каршы булган Обаманы яклавы Гырак сугышын яклаучы республикан намзат Джон Маккейнга каршы булуы турында белдерде. Күптән түгел Обаманың сайлау кампаниясенә сентябрьдә август айындагыдан да күбрәк 150 миллионнан артык доллар җыелуы игълан ителде. Фикер белешүләр Обаманы яклаучыларның Маккейнны яклаучылардан 6%-ка күбрәк булуын күрсәтә. АКШта президент сайлау 4 ноябрьдә үтә. Вашингтон. АКШ президенты Джордж Буш һәм Европа берлеге җитәкчеләре дөнья финанс кризисына каршы чаралар турында сөйләшү өчен саммитлар үткәрергә дип килеште. Бу турда килешүгә шимбә көнне Вашингтон янында Кэмп Дэвидта Буш белән Франция президенты Никола Саркози һәм Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Баросса очрашуында килешенде. Очрашу ахырында игълан ителгән белдерүдә аларның АКШта үтәчәк президент сайлаудан соң Америкада узачак саммитта башка илләр җитәкчеләрендә катнашырга чакырачагы әйтелә. Буш журналистларга дөнья җитәкчеләре финанс кризисы кабатлануны булдырмау өчен зарур үзгәрешләр турында уйларга, шул ук вакытта демократик капитализмны саклап калырга тиеш диде. As we make the regulatory and institutional changes necessary to Бу кризисның кабатлануына юл куймау өчен үзгәрешләр үткәргәндә, демократик капитализмның нигезләрен саклап калу, ирекле базарга, ирекле кәсепчелеккә һәм ирекле сәүдәгә тугрылыклы булу бик тә мөһим. Без куркынычлы икътисади изоляционизмга бирелмәскә һәм тормыш шартларын яхшырткан, дөньяда миллионнарча кешегә фәкыйрьлектән чыгарга ярдәм иткән ачык базарлар сәясәтен дәвам итәргә тиешбез, диде Буш. Тәкъдим ителгән саммитта зур сигезлек илләре АКШ, Русия, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия, Канада, шулай ук Кытай, Хиндстан һәм башка илләр катнашыр дип көтелә. Магаз. Ингушетиядә хәрби каруанга һөҗүм вакытында яраланган солдатларның берсе үлде. Үлгәннәр саны хәзер 3-кә җитте. 8 кеше яраланган. Хәрби каруан шимбә иртәсендә Галашки авылында утка тотылды. Һөҗүм итүчеләр табылмаган. Шул ук көнне Троицкая һәм Орджоникидзе станцияләре арасында бер кафе утка тотылды. Анда яраланганнар яки үлгәннәр юк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кабул. Афганстанда Талибан сугышчылары тотык итеп алынган бер автобуста булган 27 афган солдатын үтерүләре турында белдерә. Талибан 15 октябрьдә Кандахар вилаятының Майванд районында 50-ләп юлчы утырткан автобусны тотык итеп алган иде. Афган армиясе сүзчесе генерал Мөхәммәд Захир Газими ул автобуста бер солдат та юк иде дип белдерә. Аның әйтүенчә, башы киселгән 6 мәйет табылган һәм калган тотыкларның да исәнлегенә куркыныч яный. Исламабад. Пакистан хәрби эшкычлары илнең төньяк көнбатыш өлешендә сыенган сугышчыларны утка тотып, Талибан яклы 60-лап сугышчыны үтерде дип хәбәр ителә. Пакистан иминлек хезмәтенең бер җитәкчесе әйтүенчә, Суат үзәнлегендәге Пиашарда сугышчыларның хәрби күнегүләр һәм сыйыну урыннары юк ителгән. Икенче бер җитәкче әйтүенчә, очкычлар тауларда талибан сугышчыларының зур бер күнегүләр үзәген һәм яшеренү урыннарын бомбалап күп кенә сугышчыларны үтергән. Аның әйтүенчә, төбәктәге чыганаклар 60лап сугышчының үтерелгәнлеген белдерә һәм үтерелгәннәрнең саны тагын да күбрәк булырга мөмкин. Цхинвал Көньяк Осетия милициясенә ут ачучыларга ут белән җавап бирергә кушылган. Көньяк Осетия эчке эшләр министры вазифаларын башкаручы Михаил Минзаев Грузия көчләре ягыннан провокацияләр булды һәм хөкүмәт үз хезмәткәрләренең үтерелүенә юл куймаячак диде. Шимбә көнне милиция көчләренә бер Гөржи авылыннан ут ачылу турында хәбәр ителде. Грузия эчке эшләр министрлыгы сүзчесе Шота Утиашвили Грузия көчләренең Көньяк Осетиягә ут ачуын кире кагып, Көньяк Осетиядән Гөржи авылын утка тоттылар диде. Мәскәү. Русия премьер-министр урынбасары Сергей Иванов, әгәр дә Украина хөкүмәте таләп итсә, Русия 2017 елда Акъярдагы хәрби ныгытманы бушатырга әзер дип белдерде. BBC телевидениесенең панорама тапшыруында Иванов Русия Кырымдагы Акъяр порты арендасын 2017 елдан соң да узайтырга тырышачак, әмма Украина хөкүмәте аны узайтырга теләмәсә, үз флотын аннан чыгарачак диде. Иванов Мәскәүнең анда җир дәгъвалары юк, Русия элек Советлар Берлегендә булган барлык илләрнең дә бер бөтенлеген таныды диде. Баку, Азербайҗан Үзәк сайлау комиссиясе бу атнада үткән президент сайлауда тавышларны санау тәмамланды һәм хакимияттәге Илһам Алиевнең ныклы җиңүе расланды дип белдерә. Комиссия белдерүенчә, Алиев 88.73% тавыш җыйган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстанда Республика көне истәлекләре, оппозициянең интернет сәхифәсен томалау тырышлыклары актуаль булды. Шуның белән бергә бөтен дөнья башкортлары корылтайы киләсе зур форумына һәм җан исәпкә әзерләнүгә багышланган җыен үткәрде. Корылтай шушы ике чарага әзерлекне хәзердән үк ныклап алып бара һәм бу ике чара бер-берсе белән бәйләнештә тәкъдим ителә ди безнең хәбәрчебез. Кәрим Яушев Башкортстанда үткән атнада булган иң мөһим вакыйгаларны барлап чыгар.
Үткән атнадагы тапшыруда Башкортстанның дәүләт мөстәкыйллеген игълан итү көнен искә алуга багышланган вакыйгалар турында тәфсилләбрәк сөйләрбез дилгән иде. Әмма тәфсилләп сөйләрлек бер нәрсә дә булмады дисәк, хата булмастыр. Иң күзгә ташланганы федераль үзәкнең һәм тугандаш Татарстанның башкорт суверенитеты көненә битараф калулары. Элекке елларда Мәскәүдән шактый эре түрә килеп, Тантаналы кишә президиумында пукрай утыра иде. Уңга сулга караштырып, елмаеп утырушы Казан вакиленә дә президиумда урын табыла иде. Бу юлы тантаналы кишә президиумы Башкортстан президенты Мортаза Рахимов һәм республиканың башка түрәләре белән тутырылган иде. Тантаналы кишәдәге чыгышларда суверенитет кабере янындагы мәтән нутыкларын хәтерләтте. Суверенитетны игълан итү дөрес булган иде, ул күп нәрсә бирде, һәм башкалар, һәм башкалар. Тантаналы кичәдән соң куелган концерт быел бераз үзенчәлекләрәк булды. Элекке елларда андый концертлар нигездә башкорт җыр биюләре курайда уйнаудан торса, быел урыс җыр биюләренә шактый урын бирелде. Ә татарча җыр биюләр элек ничек бар белән югарысында булган, быел да шулай калды. 11 октябрь дәүләт мөстәкыйллеген игълан итү көне республиканың төп бәйрәме булып исәпләнсә дә, ул әлегә фәкать түрәләрнең рәсми даирәләренең генә бәйрәме булып кала. Гади халык өчен бу көн районнардан китерелгән һәм чагыштырмача арзанрак хакка сатылучы бәрәңге, кәбестә, кишерне кышын ашар өчен запаска сатып алу көне булып калды. Һәм әлбәттә инде суверенитет уңаеннан бирелгән өстәмә ял көне халыкта өстәмә эшү һәм баш төзәтү көненә әйләнде. Бу атнада да Башкортстанда бәйсез уфагоп сайтын канунсыз рәвештә, ягъни мәхкәмә карарыннан башка томалау дәвам итте. Хабар ителгәнчә, 8 октябрьдән башлап халыкны тиз интернет белән тәэмин итүче Башкортстанның иң эре ике компаниясе Баш Информ Связь һәм Уфанет провайдерлары ufagub.com һәм ufagub.org сайтларына керүгә киртә куйдылар. Ул сайтларга Башкортстан җирлегендә фәкать башка вагырак элемтә системалары аша гына яисә прокси-серверлар аша гына кереп була. Иске алган ике компанияның җитәкчелеге әлегә бернинди дә рәсми аңлатма бирмәде. Фәкать Башинформ Связь вәкиллегенә үткән атнада нәкъ шушы ике сайтка кагылышлы сигнал Франкфуртта югала, шуңа күрә ул сайтлар ачылмый дип белдергән иде. Әмма мондый аңлатманың дөреслеккә һич кенә дә туры килмәвен күрү өчен лупада ярты метрлы маңгайда кирәкми. Ни өчен дисәң, имеш Франкфуртта, ягъни Русиядан читтә югалган сигналлар менә дигән итеп Башкортстаннан читтәге барлык төбәкләргә дә килеп җитә. Башкортстанның үзендә дә Башинформ Связь һәм Уфанеттан башка элемтә системалары аша уфагуплар элеккечә ашыла. Килеп туган хәлгә үз карашын шул ук уфагуп сайты аша билгеле хокук яклаучы Башкортстан эшкуарлары союзы рәисе Николай Швецов белдерде. Аның раславынча, уфагуп сайтларына керү Башкортстан президенты әмере белән канунсыз рәвештә шикләнгән. Николай Швецов башкорт түрәләреннән аермалы буларак, без уфагуп сайты нормаль эшләсен өчен хокукы юллар белән көрәшәчәкбез, диде. Хокук саклау органнарына тиешле шикаятлар җибәрелде дә, диде ул Азатлык радиосына.
Надо сказать, что мною направлены соответствующие заявления прокуратуры города Уфы и прокуратуры республики о привлечении к уголовной ответственности руководителя Башинформсвязи Гайсина, который лично дал команду произвести эту антифору.
Николай Швецов фикеренчә, уфагуп сайтларын томалауның һич кенә дә Башкортстанда тотырыклылыкны саклауга катнашы юк. Рәхимов режимы үз мәнфәгатен үз имендеген генә яклый. Русия гражданнарының Конституциядә каралган мәгълүмат алу ирегин шикләү фәкать шуннан чыгып кына эшләнә, ди ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өндүшенче октябрьләрдә Уфада Идел-Урал төбәгендә Ислам цивилизациясе дигән 3-нче халыкара симпозиум эшләде. Моңа хатлы булган андый симпозиумнар Казанда үткәрелә иде. Башкортстан җитәкчелеге бу симпозиумга республиканың абруен күтәрү шарасы итеп карады булса кирәк. Чөнки аның эшендә катнашуны мәчеткә якын да килеп карамаган шәхесләр кирәк дип тапканнар. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов, премьер-министр Раил Сарбаев, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев һәм башкалар. Әлеге симпозиумның әһәмиятен Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин шулай аңлата.
Ошо ерге изге кеше аяк бастылары, уларның әйткән фикерләре безнең мөселман галимнәр өчен дә түгел, бәлки гомум җәмгыять өчен диндә һөйгән һәм һөймәгән һәм дингә якын һәм дингә әле авыз булган бик күп кешеләр өчен булып бер
Әлеге симпозиумда зур нотык тоткан Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Башкортстанда исламга һәм башка диннәргә зур игътибар бирелә диде. Башкортстанны Идел-Урал төбәгендә ислам үзәге дип белдерде. Һәм гадәттәгечә, әмма бу юлы сәйрәк формада киң мәгълүмат чараларын сәнәккә элеп алды. Бар бузоклук шул мәгълүмат чараларыннан икән.
Многие наши проблемы и даже беды связаны, к сожалению, с потерей духовных ориентиров, безответственными публикациями и передачами некоторых средств массовой информации, все открывает путь к росту негативных явлений, в частности, к распространению табакокурения и пьянства даже среди женщин и молодежи.
Әйтергә кирәк, әлеге симпозиум эшендә Галуш дигән авыл картлары гына катнашмады. Истанбулдан ислам тарихы, сәнгате һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге башлыгы Хәлит Әрен, мөфти Тәлгат Таҗетдин, Русия, Төркия, Һиндстан, Кытай һәм Мисыр вәкилләре дә бар иде. Татарстаннан бер галим Дәүләтшин килгән булып чыкты. Русиядәге абруйлы Русия мөфтиләр шурасы рәисе Роул Ганетдин һәм башка бик күп абруйлы дин белгечләре Уфада күренмәде. Әйткәндәй, Bu şoranı Müftit Talgat Taşettin üzerinin 60 yıllığın bilgilüğüge beylegen idi. Bu şora ayrım utkerilip, Talgat Taşettin'in kazanışların barlov kişesine ilendi. Dürüst, ne sebepledir Şıgış Asavuşlar, Taşettin'in vakitinde Amerika Koşma Ştatlarına gazavat iglan etuğun, üzü jitekleğen diniye nezaretine izgi Rus diniye nezareti isimi biruğun iski almadılar. Hayır, Oras Pravoslav Şirkevi'nin yuvarı ordeni bilen bülekleu, kubbeler derecede Müslüman uyuşmasın izgi Rus isimi bilen beylevge rahmet bildirildir mügayim. Bu şoralar, Başkırstan radyo televizyonunda şok dikin yaptırılsa da, halkını İslam'a tartuda ya ise dini bilimin arttırıda nindidir mühim rol oynadı deyip rastla bulmuy. Başkırstan'da Müslüman bulup iseplenmişi halk hem dini türeler arası bir yarak bulup dura. Meşitler sonu arta, onda yürüyüşler sonu artmuy. 2010 yılda öteşek Joni Sepke, Başkırstan jitekşiligi de Başkırt Milli Uyuşmaları da nıklap ezirlene başladılar. Koybir məqlumatlara qorağanda 2010 yılda Joni Septe, Başkırstandagı başkırtlarını son boyunca Respublikada birinci oranga şıgaru planlaştırılgan. 16 oktyabrda Başkırstandan şitte yaşoşu başkırtlarını kitapxanalar aşa, kitap bilen təmin etu problemalarına bağışlangan seminar kengeşme ötkerildi. Başkırstan Medeniyet hem Milli Siyaset Ministerliği vakili mındı şora bu yılgına da 3. tapkır ütkerleyindi dedi.
Bu da bizden bazı vekil kitapkanalar, bazı kitapkanaların yetekçilerimle Kurgan, Silebi, Irınbur, hem Xantımansi, Avtonomiya ülkenin gelen bu kitapkanasılar. Bu da bizden başkurt halkı münen işleyen kitapkanasılarga başkurt dilin hem medeniyetin ütürüge yardım ediyor maksatına işleyen seminar kanışını.
Bu şorada kilişlerinin boytağı Totar tilin başkırtçalatıp ise soft Tatar tilinde söyleydi. Tümün ülkesinden de Tatar hatını başkırt kitapları ortundan kilgen bulup çıktı. Müne ol söyleyeyim.
Yıl sayın kitapları alıp duramız başkırt skandanda. Eminler bizge başkırt şerifte. Müle gittiler. Министерство культуры. Ярдамында һәм Куралтай. Куралтайдан берәләр. Безнең өчен бу бик зур бүләк.
16-17 октябрьләрдә Уфага Бөтендөнья башкортларының Шираттагы курултайына әзерлекне тикшерүгә багышланган киңәшмә үткәрелде. Бу шарада төп мәсьәлә сыйфатында 2010 елдагы Жон Исәпкә әзерләнү эшләре каралды. Bu şurada Şıgış Asağan, Başkırstan'ın Medeniyet ve Milli Siyaset Ministri İldus İleşev, bütün dünya başkırtları kurultayın ütkerini hem Joni Sepni turdan turu birbirine beyledi.
Это архи важно для того, чтобы мы опять-таки могли самосознание нашего народа поднять. Мы, собственно говоря, со следующего года можем начать подготовку к проведению курултая накануне переписи.
Bütün Dünya Başkırtları Kurultayı Başkarma Komiteti Reisi Orunbasarı Kadim Aralbayev da nek şu turda söyledi.
Bunda en Türk meseleler karala hem onun bu ise fikir alışı. Edeyik yer meselehe, Başkırtka yer meselehe, burun burundan bir aktüel bulgan, tel meselehe, mektepler bir yanı reforma asırın kisire, şuna Başkırt'ın hakla ona ürettiği meselehe bir aktüel, onlardan hıranlar hatta. Hem aldı tıra unsuyla halk ithemin alo. Biter ise halk ithemin alo. Doğru anlaşmayıp edirlikte başlarına vakit.
Anlaşıla ki, Başkırt milletinin sonun arttırı Başkırtistan şartlarında her vakit Tatar sanının kimeti isevine işlendi. Üstel koşulgan emrini ütep, isev alışılar Tatarını Başkırt'ı yazıp yürüler. 2002 yılda Joni Septe şulay 200 min şaması Tatar Başkırt'a ilendirildi. 2010 yılda Joni Septe Tatar'a hücumunun maştabları toğında zorrak buluğu ihtimal. Kozandağı üte akıllı başlar, Başkırtlar bilen toğanlaşıp, kuşaklaşıp yürügen melde Başkırtlar Tatar milletinin Tatarstan'dan kola ikinci yarısı bulgan Başkırtistan Tatarları tomırına balta şaba. Kobir məqlumatlarga qorağanda, Bütünjiya Tatarları Kongresi Başkarma Komiteti jitekşiligi, yoğa ilga xatli, Başkırtistan jitekşiliginin kolundagı Tatarga qarşı kuralga eyleneşek, Başkırtistan Tatarları Kongresinin ikinci jitekşiligin soylaw sıyızdı ütkeri üstünde işli. İmiş, Başkırtistanda Rahimovlar bilen birlikte işlevşi Tatar uyuşması kirek. Birgine sorak ola, dürüstürüge retorik sorak. Başkırtistan Tatarı menfaqatlarına qarşı işlevşi Tatar uyuşması ni üçün bütün Yo Tatar Kongresi Başkarma Komiteti jitekşiligine kirek deyken? Азатлык радиосу үчүн Уфадан Карим Жоошу.
Азатлык радиосу.
1947 жылда Татарстанның Сара Бикқул авылында Сталинга каршы уйышкан яшерин уйышма тарихы белән таныша башлаган идек инде. Алдагы тапшыруларда сез Ленин юлыннан дип аталган уйышманың нинди шартларда һәм ни өчен оештырылуы хакында анда катнашкан шәхесләр авызыннан ишетерсез. Ратмил Зиятдинов белән уйышманың лидеры Луиз Абый Хафизов да тикшерү барышында Казанга алып китәләр. Алдагы тапшыруда Рафиз Җәмдихан сезне Луис Хафизов кулга алынгач булган хәлләре белән таныштырыр.
1947 елның ясында аларны кулга алалар. Луис абый тикшерү барышында Казанга җибәрделәр. Аңардан ул чактагы НКВДның Татарстан бүлегендә сорау алалар.
Шуннан соң алып килделәр Казанга. Мин башта бер кайда да ятмадылар. Бер кабинетта стол астында ята идем. Шунда ул алып келдилер, Ратмирны, мәдәресіне алып келдилер. Шовета біз істел астында. Бізні хаманда прашветтілер. Ілгәрі просты следователь мені да прашветтен. А хазір бұл мәдәресіне Ратмирны сол следователь да прашветтенді. А мені начальник отделу енді хазір мен ана ұнадым. Подполковник екенін хазір хатырлым енді. Шунан сен үкішкін бұзгаш. Калганнарын білмем, мені үлтіп, одиночкаға отырттылар түрмеге. Анда такта тапшан енді, бір істер кебігат кетмей нәрсе. Шонда отырам енді, етірге рүксәт етмейлер, ерірге рүксәт етмейлер, отырып тұрға рүксәт етмейлер. Шолай бір күні, түнне білен сағатлар бірлер түресінде, Ишекне шакыдылар, аштылар, кірттілер. Мені алып шығып кеттілер. Бір самолетка отырттылар да, самолет ішіп кетті. Кай кеткендер мен білмеймін де, кай алып баралар мен білмеймін бірлер. Алып кірттілер бір зданияға, бір бөлмеге көзілер, қазір қызға қайлы қатырдым. Бөлме пустой, зор үзі. Шынан келіп кірді бір кіші. Июл айы бітінді. Аяғында киез итті кіфеттірі бұл. Үстінде мұны шында қалды жете тұрған. Свитер сонды полы саты. Аколында кияғас. Меніміға көлі көрсетті. Это ты писал мальчик. Ну, я думаю, перепуганный. Бір сөзді айтмадым. За что ты ненавидишь советскую власть? Яғадан бір сөзді айтмадым. Үшінші күні келілер тағын солық үкі кіші. Еміш лишнені сөйлемі бұл қазанда енді. Ол еміш министр. Сұрауларына ғына жауап бер.
Тағын алып бараласын.
Бұнда алып кірділер енді. Үкі кіші отырған бір. Күйкі жоғы бес совесті өздігіне. Вот в Воронеже пятерых мальчиков расстреляли. Только за то, что они написали листовки, я бы вас собственной рукой расстрелял, а мне вас и сажать не разрешают. Ну, это утром. Тарасян Караса, мы Черное озеро, Малайлар, велосипед. Меня вообще петляр, венгазан или тубутертлар, и кильдевр капитан. Шунда ук алып келдилер, мәдәресіне, Ратмиріне алып шықтылар, алып бардылар вокзалға, аннан шығырға, шығырдан председатель или колхоз машинасы білен ауылға алып кайттылар. Ол ағытта уполномоченныйлар болайды Низан районнан, уборкаға. Екі ой тұрды ауылды, яны қадыр кетіп барды.
Луиз абый Хафизов исем имен ауылына кайта. Аңа һәм Шейх абый Зәбировка мәктәп бетергәндәге хакында аттестат бирмичә җафалыйлар. Район НКВД башлыгы соңрак бирдертүен, әмма вакыйгалар Луиз абый өчен башка борылыш ала.
Без сарык суйдык. Минем абый белән барып базарда саттык аны. Bizim bilan vardı bir soldat armiyadan qaytgan. Shu qaytib kelaydik bozordan. Bir boboyni quvib yetdik. Abimga buyumuş bu boboyni tolladı, oqchasini aldı küçəsindən. Davay qoşik tizirək. Yugurduk indi shu hazır.
Soldat tolagan nimə?
Soldat. Tega boboy oqirib qaytdi, meni tolladılar, tolladılar. Yolib gittiler. Шығырға шығырдан бүгілмәге, түрмәге. Анда 2 ай еттік. Аннан алып қаттылар районға, сұтқа, тегі солдатқа 20 ел. Паратабыға 17 ел, мені 15 ел. Паратабы білен тегі солдатын алып кеттілер сразы бүгілмәге. Мен 1-2 күн шығырда отырдым. Қарасам, тегі сілезі өтіл келген, тек сірген. Мені Қазанға алып кетті мұнда.
Қайсы сілейді бөтіл келген?
Ну, бірінші қағабынық. Мұнда шулық одиночкада мен тағын 2 ай ұттырдым. Бір вақытын шақырып кеттірділер. Мені недедірке қазақаларға құл қойдыралар. Мен басып тұрам енді. Білесің еміз сенға 120-тен қақша беріге тиісілер. Ну, еміз кассир юк. Көтіп тұрасың, әлі шығып кетесің, дейлер. Мен құлай ұтырған едім. Олардың нашарғына диван, не құл жақты, батылып пұшты.
Аптыраудан мен?
Да. Сен нәрсе білмесің ұстыл. Бетем юк, сені бет асу болды айтты, дейлер. Бетем оқшағыз керек мен, мен кетем. Құлға қияғыз бірділер де шығарып бірділер. Шынасын едемен бір-екіз күн тұрдым да, ішіпмәді мені бұлай болғаш мұна бізді тұрын ұттырталар. Екі аштың сол кілеуліге ескендер білен.
Луиза бұй ғымыры бойы қарби қызметті бола. Бұ үзі көрәлмеген системының қарби қызметіне нешік ілігесін ұшуңға тұқталып кетек.
Менің қиялы дейінде университетке кіреге. 2 yıl sol hazırlandım indi. Geldim priyomlu examinler izdivaytlarga. Examinler bitti. Sigara böldüler indi isimlik. Karibus mayakta priyomaytilgen, min de priyomaytilgen. Şatlandık indi. Gittik kulahatta var idi. Formoza digen. Utturav. Sonda gittik indi. Aldık bir butilka suyun yine. Şunu içip duraydık. Karasam gülüp baskan benim alga tege sülede vettel. Şu tizgiz giyiliş diye vurmat. Uydur zol examen. Bu üniversitet. Aaa gitip barda. İkinci kendi baram indi priyomlu komisiyge dokument alırga tu. Gelsem kabinetten tege sülede vettel şişe bara. Фу, өтіп кеттені бітірмейді. Знаете, у нас сокращение приема. Мы вас не можем принять.
Бұл қарби, бұл неше кеттегіз қарби кеттегіз?
Сөйшкені сөйледім бітенде. Сөйледі бітір кілген. Ты станешь военным, дей.
Теге, мәс, самарды біләнші барғаш.
Тебе сказали, что ты будешь военным. Кайтуға повестка ята, военкоматка. И келдім. Вот тебе в Новобелице, Белоруссию, пехотную сердцу.
Ғымыры бойы өз еркеннен башқа қарби қызметті болған Луиза бұй Хафизов пенсияға шыққаш Қазанға күшініп қайта. Мұнда ол Горбачевларға иқтисады кризистан шығу юлларын көрсетіп қатлар яза, татар тарихы білін қызықсына башылай. Шының нәтижесінде оның «Дола һәм мәдәният» деп аталған китабы да нәшір етілә. Біз бұл хатирелерін яздырғанда да ол ауыры болуына қарамастан аяқ фикірлі еді. Компьютер қолланып, интернет аша, өзі 1947 жылдағы уақиғалар хақындағы Азатлық радиосындағы тапшыруларында тыңдап барды. Мұнан бір атын әлік, Луиза бұй жұмға күнне бақилыққа күшті. Орыны жәннетте болсын.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Иртәгә дә сезнең белән очрашырга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.